Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза, і просто тут в студії з нами священник, отець Віталій Храбатин з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Доброго дня усім!
Дуже радий вас бачити. Зараз от кожен візит священника на радіо – це от на вагу золота, тому що зазвичай через скайп, через телеграм спілкуємося, через телефон, а доїздити зараз, тим паче, коли є брак по світлу, це дорого вартує і запам'ятовується надовго. Тому велика подяка, отже, завжди таке спілкування очне краще, ніж заочне.
Справді так, ми ж майже цілий рік, 334 дні, сьогодні є рік якраз, як я був, отримав місію поїхати до Іспанії, в Севілії, і всі інші ефіри, які були, то були із Севілії через скайп.
Скільки подій за цей час.
Отак.
Так, це точно. Отже, про що сьогодні мова?
Сьогодні якраз є рівно місяць, як в Ватикані, перед базиліці Святого Апостола Петра, папа Франциск проголосив блаженним свого попередника, папу Йоанна Павла І, якого було обрано в серпні 1978 року, і найкоротший понтифікат цього століття. 33 дні. І, власне, папа Альбіно Лучані, Йоанн Павло І, хоча, здається, так дуже короткий час, звісно, його не беатифікували за те, що він був папою, за те, що так швидко помер, беатифікували за його життя, за чесноти в його житті. Я думаю, ті чесноти, які були для нього так дуже дорогі, і чесноти, про які він говорив, власне, ті чотири аудієнції генеральні, які він провів заледве, це були чотири аудієнції, які були посвячені покорі, вірі, надії і любові. І хотів далі розвивати якраз папа Йоанн Павло І катехези, які Йоанн Павло Йоанн 23 колись був записав у своєму щоденнику життя як сім головних лампад життя, які освітлюють життя. Це і чесноти богословські і моральні. І так як ми завжди зустрічаємося, щоб говорити про соціальну доктрину церкви, я б хотів, власне, щоб ми подивилися на постать папи не тільки як на молільника, але як на того, хто як священник, як єпископ, як потім патріарх Венеції і також як папа заангажувався цілковито для того, щоб покращити життя і принести надію там в ті місця, де є смуток, де є безнадія і де є потреба Божого світла. Також сьогодні за Григоріанським календарем є День пам'яті святого Карла Боромея, кардинала і архієпископа Мілану. Він також своїм життям, власне, здається, так про кажуть, успадкував трон кардинальський, але хоча був дуже молодого віку, тому що бути кардиналом не означало бути духовною особою. Кардинал – це є привілей, титул, а не свячення, не є пов'язані із свяченнями, але коли, власне, успадковує, стає кардиналом, починає переосмислювати сенс і місію цього покликання і своїм служінням, власне, допомагає в Мілані, в цій найбільшій єпархії в світі, допомагає зростати її в моральному значенні. Отже, так як ми попередньо говорили за пророків, за їхні покликання, а ми, як християни, усі беремо участь у їхній пророчій харизмі, щоб в сучасному світі говорити про Христа, тому сьогодні хотів би після цього довгого вступу присвятити декілька думок про папу Йоанна Павла І і саме його спосіб досвідчувати Бога, його спосіб переказати Бога і бути посмішкою Бога в нашому сучасному світі.
Ну що ж, будь ласка, дуже цікава постать, можливо, не так глибоко відома, як постать Йоанна Павла ІІ чи Йоанна 23-го, так, бо це дуже багато і на Радіо Марія звучало, про них і катехеси, і програми, і дуже часто ми згадуємо, і тут Йоанн Павло І, дуже-дуже цікаво нам дізнатися про нього. Але лише, знаєте, оцю таку пелену легендарності цієї обставини забрати, казали, що от така несподівана смерть, вона окутана якимись такими підозрами. То чому офіційно помер папа?
Ну, з розповіді, які маємо від, з його ж таки родини. І навіть, власне, є цей досвід, чому його не хотіли обирати на єпископа дуже часто, це за понтифікату Йоанна, тому що папа Йоанн 23 обрав його на єпископа, проголосив його на єпископа. І він був єпископом Вікторію
Венетом. Конклаву не було, да?
Ні, був конклав, але йдеться за єпископа, не на папу. Тобто ще перед тим, після священника. Він був довший час вихователем в семінарії. І саме починаючи від малої семінарії, потім викладаючи в великій семінарії, власне, був постаттю дуже знаною. Тому що той, хто виховує семінаристів в майбутньому, тобто є знаний і в колах самих священників, ну і також має нагоду познайомитися з парафіями. І завжди те, що говорилося, коли папа Йоанн 23 запитував, чому його, може би його обрати на єпископа Вікторію Венето в цього міста, зазвичай відповідь була така, в нього дуже слабке здоров'я. Тобто він справді від дитинства був хворобливий. Це є Йоанно, Альбіно Лучані, власне, можемо сказати, теж є дитина Божого промислу і Божого чуда, тому що мати завжди молилася про його зцілення. Він стільки разів хворів. Тобто він був справді кволого здоров'я, як би ми могли сказати. Але папа Іван 23, святий Іван 23, як завжди, вмів жартувати і каже, ну, навіть якщо кволого здоров'я, то помре як єпископ, а не як простий священник. І тому обрали його тоді на єпископа Вікторію Венето, пізніше був обраний на архієпископа і патріарха Венеції. Коли, власне, це дуже, дуже часто також описують сестри, які прислуговували в той час в папському будинку, папа завжди приймав ліки. Одна з причин, бо справді могло бути так, що коли починаєш, воно так дуже гарно все ззовні виглядає, бути папою, там десь з балкону показатися, помагати рукою, уділити благословення з вікна, але насправді це є багато обов'язків, і дуже часто це є багато речей, бачимо, наприклад, навіть в сучасному понтифікаті, якщо дивитися в реаліях нашої України, до кінця ми не можемо зрозуміти, ну так, як представляють медійники дуже часто в телебаченні, не можемо зрозуміти, чи папа Франциск є приятелем України, чи він радше не розуміється в Україні. Але, власне, ця роль бути пастирем для всієї церкви, вона дуже часто змушує, що серце болить і переживає. І одна з версій, власне, тому що папа справді перевтомлювався, працював завжди допізна, був людиною, яка хотіла дойти всюди, де була потреба. Власне, може, ця перевтома. Також в одній розповіді, власне, з тих таких фатімських розповідей, зустрічі папи, тоді ще патріарха Венеції Альбіно Лучані із слугою Божою, сестрою Лукією у Фатімі, в Коїмбрі, там, де вона була в монастирі, також є досить містерійний. Це трохи було представлено також в фільмі, що вона його називає одразу «Святіший Отче». Він каже, я не є Святіший Отець. Вона каже, прийде швидко, але буде тривати коротко. Також про цю саму, не знаю, історія, чи вона, бо вона є з тих розповідей, про які говорить, про які розповідав частково папа, і пізніше Іоанн Павло І, чи своїй родині, чи своїм друзям. Тому родина, коли ті, хто мали нагоду з ними спілкуватися, з його братом, ніколи не думала, що там були якісь такі інтриги. Хоча, звісно, понтифікат, тут важливо також сказати, мав свої певні і тяжкі сторони. Це одна з них, це і справа Ватиканського банку, справа Лойор. Тому що коли він ще був патріархом Венеції, Ватиканський банк, тоді так воно називалося, був допомогою для всіх священників в Італії. І одного дня, коли пройшла реформа банку, ніхто не повідомив єпископів, що священникам більше ніхто не буде давати, не буде оплачувати їхню працю, їхнє служіння. І священники Вікторію Венето на той час, Венеція, є досить бідною частиною Італії. Хоча, коли хто сьогодні їде, не може повірити, що так було. Але справді це була одна з бідних регіонів, так само як Південь. І те, що папа Йоанн Павло І говорив з директором Ватиканського банку, власне, чому не було повідомлено. І зазвичай всі говорили, що проблема може бути саме то, через те, що були невияснені справи. Але йшлося тільки для того, чому було не повідомлено, що в один момент всі ті, хто працює для людей, для того бідного регіону, залишаються без жодної фінансової підтримки і допомоги. Але...
Тож, отже, після такого трошки відхилення, вже в фінальну стадію життя папи, що б ви хотіли виокремити з біографії? Важливо, що ми маємо знати.
Може, воно так є з моїх особистих таких, з мого особистого досвіду. Я коли йшов до семінарії в 95-му році, вже так достатньо знав, ну, в часів відпілля і з тих розповідей про життя вселенських архієреїв. Це мене завжди цікавило, навіть через те, що ми виховувалися з такої простої книжки, як Фабіоля, то є роман історичний, але є, власне, з цього останнього переслідування Діоклетіана, і завжди говориться про папу, про єпископа Риму, ну і це завжди було так цікаво. Пам'ятаю ще святі години, коли колись служилися, і там була така молитва: чим більше світ зневажає слово Святішого Отця, тим більше ми з дитячим запалом будемо його слухати і виконувати. Тобто для мене це було дуже важливо. І менше-більше мені здавалося, що я знаю всіх понтифіків, які були в минулому столітті. І коли я приїхав вчитися до Вроцлава на перший курс до Генрікова, в нашій залі, де ми приймали людей, де була така розмовниця, між великими картинами, портретами святіших отців був один, який був в величезній рамі, але всередині цієї величезної рами маленький образок власне папи Йоанна Павла І, якого я не знав, хто це є. Тобто Павло VI знаю, Іван Павло II знаю, а той, хто був посередині, не знаю. І ніби не живемо в часі антипап, що хтось був між ними і не знаємо, хто це є. І від того часу, тобто я не знав, ми так розмовляли між моїми однокурсниками, пам'ятаю тоді, власне, тепер же він є єпископ-помічник у Вроцлаві, Мачик Мауига, ми, власне, з ним розмовляли, кажемо, не знаємо, хто це такий. Потім ми отримували, якби, таку стипендію малу кожного місяця 50 злотих, і мої перші 50 злотих пішли на те, щоб купити книжку, яка називалася «Листи до славних людей». І це є тексти, які писав колись патріарх Венеції у журналі своєї єпархії. Так як я попередньо не любив читати книжки, ця книга мене зацікавила тим, що позаду неї було написано автор книги Альбіно Лучані, пізніше папа Іван Павло І, звертається до головних героїв книг, які він прочитав. Тобто це мене так дуже, ну, дуже зацікавило. І справді він після кожної, здається, що він, прочитавши книгу, веде діалог із тим автором. І це і діалоги на моральні теми з головними героями цих творів. І так почалося моє особисте знайомство з папою Іваном Павло І. Звісно, коли в 2000 році, в часі великого ювілею в липні, ми всі були в Римі, для мене було великою честю побачити власне гріб, молитися біля гробу Іоанна Павла І. І коли я вже вчився в Римі від 2003 по 2013 рік, мої студенти, бо я був капеланом в лікарні, ми завжди ходили молитися біля гробу Івана Павла І. І така подружня пара, Франческо і Розіна, котрих я повінчав в 2012 році, вони довго не могли мати дітей, і, власне, завжди молилися до Іоанна Павла І, і цього року ми вже хрестили Лоренцо Марія. Власне, такий дар. Ніде це не є записано як чудо, але для нас, які знаємо знаємо їхнє життя і історію, знаємо дуже добре, що це є чудо. І справді, папа, якщо так дивитися, папа Іван Павло І, а попередній як священник Альбіно Лучані і єпископ, і патріарх Венеції, був майже незамітним. Завжди виконував те, що до нього належало. Виконував добре свою місію як вихователя, як священника. І дуже любив покору. Власне, те, що відзначало цього пастиря в церкві, це і любов до покори. В одній зі своїх, власне, зі своїх проповідей, цій першій в генеральній аудієнції, коли він говорить, власне, за покору, каже, що Бог так любить покору, що сам став смиренням, сам назвав себе «я і тихий, покірного серця». А друге, власне, те, що мене вражало в тій же його першій аудієнції, коли папа Іван Павло І каже, що Бог так любить покору, так любить смирення, що часом, і він каже, тут я говорю недоречність, але я її скажу, Бог так любить покору, що часом може допустити в нашому житті, що станеться якийсь тяжкий гріх, що коли ми з нього прозріємо, щоб ми стали покірні і більше не попадали в гріх, і, власне, зі смиренням дивилися один на одного. Власне, в цьому його служінні, в служінні смирення, він вмів побачити найубогіших. І це не... Власне, так цікаво, що він був також учасником Другого Ватиканського собору, дуже був в цій комісії, дуже складній богословській комісії, яка допомагала папі Святому Павлу VI приготувати документ «Humanae Vitae», документ, який є присвячений життю і який є до сьогодні актуальний, де всі чекали на той час, що папа Павло VI скаже своє так на те, що ми можемо використовувати протизаплідні таблетки або якісь інші речі, які не дадуть, тобто противагітності. А папа Павло VI у своєму Humanae Vitae просто співає гімн життю, розповідає про те, що в цій цивілізації смерті, яка панує, потрібно шукати життя. І папа Іван Павло І також бере участь у цій самій в цій комісії. Тому в якийсь спосіб він добре знає, як є побудований Ватикан. І навіть його ім'я є виявом смирення. Іван Павло І. Коли був обраний, хотів відразу промовити до людей. Так як це ми пам'ятаємо з балкону папа Іван Павло І. Але церемоній сказав, що такого звичаю немає, тільки тихо поблагословити. Пригадую, що чому є ця така церемонія? Тому що коли відбулося взяття так званої побожної брами, Портапія, і папа проголосив себе в'язним Ватикану, більше ніколи не виходив уділяти урочистого благословення. Уділяв тиші, тобто показувався, що він є, але уділяв тиші. Пізніше цей звичай, тобто змінювався, Іван Павло І хотів промовити, але йому сказали, що немає такого звичаю. Добре, що пізніше Іван Павло І переламав навіть і ці звичаї. І на наступний день, коли вже папа Іван Павло І мав нагоду перше зустрітися і промовити до паломників, які були в той день в Римі, а в Римі, коли обирають папу, то місто оживає, так само, як місто завмирає, коли помирає Святіший Отець, і всі дзвони б'ють сумно, так само, коли обирають, то тоді вони б'ють весело і б'ють багато, і ти розумієш, що щось відбувається, щось таке, що ти хочеш бути посеред тієї події, стати, бути також в центрі. І отже, папа Іван Павло І каже, я не маю мудрості серця Йоанна 23-го, ані не маю культури, тобто цього наукового приготування, культури папи Павла VI, але я на їхньому місці, тому я себе назву Іван Павло І. І то, власне, навіть в імені, навіть в самому імені, є вираз цієї простоти і покори. Каже, папа Іван 23 зробив мене єпископом, тоді, коли ніхто не хотів, щоб він був, тому що хотілося, щоб це був здорова людина і довго тривала. Але Господь має також свої плани. А папа Павло VI зробив мене кардиналом, і ще крім цього, каже Іван Павло І, він мене змусив трохи почервоніти, тому що коли був у Венеції, на площі Святого Марка скинув свою столу, свій Петрахиль, і поставив мені на шию. І то, я кажу, я тоді ніколи... Він був дуже простий, каже, я ніколи в житті не був такий червоний, як тоді. Хоча сам кардинал вдягнений в червоному, каже, тоді я був таким червоним. Власне, ця риса покори змушувала його навіть не змушувала, давала йому можливість побачити Христа і потреби. Тому він має знайомих з найбідніших країн. Власне, єпископи, кардинали з Бразилії, він туди їздив, тобто він бачив біду, тому що сам вийшов з бідної родини, сам переживав різні труднощі в родині, в нього також, він знав, в нього була сестра з особливими потребами, яка вступила також до монастиря, є оця Католенго. Тобто він знав цю біду, і тому що знав біду, він не міг не сказати у перший день свого понтифікату до всіх кардиналів і до дипломатичного корпусу, представляючи себе, що в цей час, коли велика частина світу живе в багатстві і його використовує надміру, тобто ще ми не говоримо про споживацтво, але вже маємо сліди цього. І каже, а друга частина світу помирає з голоду, світ кричить тоді про справедливість. Господь кричить тих людях про справедливість. Тому ми говоримо, що цей папа, хоча має 4 тижні понтифікату, насправді почав впроваджувати дуже те, що говорить Другий Ватиканський Собор у своїй конституції Gaudium et Spes, радість і надія. Тобто ця соціальна справедливість. Папа не говорив проти багачів, проти багатства. Але говорить про те, що багатство – це є просто інструмент, яким ти можеш поділитися для того, щоб бути справедливим. І навіть чесноти, які він представляє в трьох інших своїх катехизах, аудієнціях, ті чесноти так само є поєднані із соціальним життям. Вони не є відірвані, тобто вірю, отже, тільки молюся, тільки десь ховаюся в моєму житті, десь стаю собі в кутку храму. Ні, вірую, а отже, якщо я вірую в місті, вірую між людьми. Там катехези його були особливими, тому що він завжди кликав до допомоги когось із дітей. Тобто каже, чи хтось мені допоможе, і там завжди хтось то був. Підходить, він каже, скажи, будь ласка, наприклад, якщо твоя мама є хвора, якщо ти є хворий, хто тобі приносить їсти? Мама. А якщо мама захворіє, хто принесе їсти? І малий так відразу каже, ну я і мої брати. От, власне, це є милосердя. І так само є в світі, каже папа. Де є потреба, там приносимо, там треба спішити з допомогою, тому що саме так потребує і саме так очікує. Справді, понтифікат Іоанна Павла І є короткий, але є дуже подібний до поезії, яку він цитував також в одній зі своїх аудієнцій відомого римського письменника з 1700 року Трілюса, який розповідає про чесноту віри. Каже, віра, вона є чеснота. Знаєте, це і, власне, також те, що вражає в цьому чоловікові, це його реалізм. Він не боїться говорити про чесноти, їхні добрі речі, тобто чеснота, щось, що захоплює, але також відразу каже, в чому є дефекти, в чому знайдемо трудність. Знаєте, так як Христос, коли каже, хочеш ти за мною, йди за мною, але треба взяти хрест. Тоді, власне, хочу йти за Ісусом, але не дуже хочу нести хрест. І хрест тут не є тільки якесь терпіння, але моя щоденна вірність моїм щоденним обов'язкам. І, наприклад, коли говорить за християнство, каже, християнство насправді є одна з прекрасних релігій, тому що йдемо за Сином Божим, йдемо за тим, хто нам об'явив себе, показав. Але є також і дефект, має великий дефект. Бо зазвичай інші релігії показують теорію, тобто в теорії маєш робити пункти, і тоді, якщо ти виконуєш ці пункти, то є добрим власне, наслідувачем цієї релігії. В християнстві немає пунктів, крім одного – наслідувати Ісуса – тобто йти за Ісусом, уподібнюватися до Ісуса. Він каже, дефект є саме в цьому. В нас не теорія впроваджується в практику, в нас практика, з якої описуємо теорію. І тому маємо Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, бо Бог так себе об'являє. Так само, як і з вірою. Він каже, віра з однієї сторони, коли ми про неї говоримо, це і просто поезія, іти за Господом, так все добре. А з іншої сторони, якщо подивитися, це і велике зусилля. бо ставить багато запитань, багато разів не розуміємо. Вона є і світлом, і одночасно темрявою, але допомагає йти. І тут він тому цитує цю казку Трилюси. Каже, одного разу я загубився в лісі, було темно і робило ще темніше. І тоді я не знав, куди йти, я розумів, що загубив дорогу. Бачу, йде якась стара, згорблена, невідома якась жінка для мене. Підходить і каже, якщо дороги ти не знаєш, я тобі її вкажу. Я думаю, між собі стара, ледве сама йде, і вона мені хоче вказати дорогу, це неможливо. Але вона подивилась на мене і каже, взявши мене міцно за руку, і каже, ходи за мною. Це була віра. Власне, віра є такою. Коли є темрява, вона просто бере і веде. І саме, власне, цей текст показує реалізм, в якому живе Йоанн Павло І, який намагається переказати. Що така одна мала цікавинка, то, власне, з такого мого життя в Римі і належати частину мого життя до Римської єпархії. Папа Іван Павло І за свій початок понтифікату змінив дуже багато, чого би не міг зробити жоден інший папа-іноземець. Тепер це вже є простіше, бо вже всі, ми вже звикли, що папи є вже з інших країн. Але цей звичай носити на кріслі, тому що колись папа мобіле був, але коли була аудієнція, папу вносили на кріслі, тому що багато людей мали нагоду його просто побачити. Йшлося за практичність. Тут не йшлося якісь почесті для папи, але практичність. Багато паломників приїжджає, хотіли би побачити. Колись не було цих великих екранів, які є сьогодні. І папа Іван Павло І відмовився від цього. Відмовився від крісла, відмовився від тіари, тому що папа Павло VI не вживав більше тіари після Другого Ватиканського собору, але залишив своїм наступникам право, якщо хочуть повернутися використовувати. Тобто він цього не робив. Іван Павло І взагалі якби зніс цей привілей ношення тіари. Окрім цього, також сама літургія, в якій він початку понтифікату колись називалася коронацією, тому що клали тіару на голову папи, отже, три корони, і отже, то була коронація. Від Йоанна Павла І ця літургія до сьогодні називається початок, урочистий початок Петрового служіння. Зробив, справді, дуже багато, хоча дуже мало часу був у Ватикані.
Отець Віталій Хробатин з нами сьогодні. Так, дорогі слухачі Радіо Марія, хто б хотів поглибити свої знання про біографію папи Йоанна Павла І, то може це зробити. От з нами сьогодні отець Віталій готовий відповісти. Я думаю, що з великою компетентністю про цього понтифіка, який попри те, що цього 33 дні, теж символічна цифра, до речі, проправив, але запам'ятався багатьом літописцям, зокрема тими фактами, які озвучив отець Віталій. Телефонуйте, будь ласка, вже зараз 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Тож, отже, і що стосується папи, так, ми маємо харизму молитися до святих, так, з якимись потребами, але за які заслуги Йоанн Павло І удостоївся ласки від церкви бути саме канонізованим?
Отже, знаємо, що в церкві маємо таких, наче категорії святості. Uh-huh. І найпростіше це є, коли говоримо за мучеників, тому що мученик – це і той, хто віддає своє життя, віддає все, що має найдорожче, своє життя за Христа. І маємо потім і сповідників віри, тобто тих, хто є визнавцями віри. Бути визнавцем віри означає жити героїчно чеснотами. Віра, надія, любов – мужність, справедливість, розсудливість і не пригадую. Ось, власне, цими богословськими і моральними чеснотами. І тому, коли ведеться беатифікаційний процес, йдеться про те, щоб показати, в якому ступені, власне, героїчно, незвичайно, бо кожен з нас живе цими чеснотами, але в яких моментах більше, власне, більше переважає, ну, яка чеснота переважає mm-hmm. В житті праведника, в житті Слуги Божого. Коли вдивитися в життя Йоанна Павла І, Альбіно Лючані, бачимо таку одну дуже річ. Перше, це, що я вже говорив, це є простота. Він, ця простота виражається в його поставі, його посмішці. Він в історії перейшов як папа усміху. І знаєте, як ми кажемо, дуже часто людина, посмішка – це є щось, що приходить так дуже спонтанно, ну і не триває довго. Сміх – так, але посмішка – це є щось таке миттєве, тобто на хвилину. Але ця мить, коли хтось посміхається, вона часом розтоплює криги. В історії минулого століття різні понтифіки мають свого роду різні, як ми кажемо, клички, тобто різні назви, перейшли з різними назвами. Наприклад, Йоанн Павло ІІ, Йоанн 23, це є папа доброти. Йоанн Павло VI, папа діалогу. Йоанн Павло І – папа усміху. Йоанн Павло ІІ – великий, тому що і подорожує, і справді великий у своєму понтифікаті. Йоанн Павло І, власне, в цьому, дивіться, його простота справді захоплює, тому що хтось може думати, що простота – це і поблажливість. Щодо святих речей, папа Йоанн Павло І був, ну, якби непорушний. Був такий один випадок в його єпархії, де, коли він ще був єпископом Вітторіо Венето, ще перед тим, як, ще тільки, можемо сказати, починав бути єпископом, коли в одній парафії, одна парафія, не хотіла прийняти священника, якого він відіслав. Тобто, парафія хотіла затримати того попереднього священника. Він написав знову їм лист, тобто знову переконував для того, щоб прийняти цього пастиря. І коли ця парафія таки відмовилася, тобто сказали, нам тоді нікого не треба. І це був такий дуже момент, справді сумний в його служінні, разом з поліцією. Ну, бо таки в Італії це є, тобто треба нам ще розуміти також звичаї в Італії. Тобто єпископ дуже часто в там ті часи був ескортований, тобто супроводжуваний поліцією, тобто ну, не для безпеки, але, власне, ну, з поваги. Тобто, тому що це і представник, хтось дуже важливий. І він тоді їде в цю парафію і, власне, сум цієї ситуації забирає найсвятіші тайни з ківота і, ну, і тим самим залишає парафію на саму. Тобто, на саму себе. Тобто, це був чоловік, який шукав людину, але коли хтось просто залишався і хотів бути поза ним, тобто бути поза Христом, не бути з Христом, не бути з церквою. Для нього, власне, бути з церквою – це і дуже важливо. Не означає, що він також, як єпископ, приймав чи все те, що говорилося в документах церкви, він казав, що воно все йому є до вподоби. Але приймав це, тому що так каже церква. І інший момент, власне, це цієї його простоти, він вміє слухати. Через простоту вміє слухати кожного, починаючи від найменшого і закінчуючи на найбільш дорослими людьми. Вмів знайти мову між простими і вмів знайти і бути, почувати себе добре між вченими людьми. Тому що був автентичний в своєму житті. Він не вдавав, власне. Йоанн Павло І ніколи не грав роль доброго пастиря. Він був добрим пастирем. Ніколи не грав роль молільника і говорив про молитву, але тому, що молився. Власне, в цьому тексті це дуже добре видно в тексті цієї книги. І, власне, той лист, він є останній, і він мене найбільше був вразив. Два такі, але той останній, то був лист до Ісуса у книзі «Постаті до славних людей». Цей лист до Ісуса, в якому він говорить те, що не розуміє, те, чим йому є важко. Лист до Святої Терези від дитятка Ісус, вчительки церкви. Ну і зрештою його простота також є в його цій звичайній молитві, яку він колись ще 8 років був написав: «Господи, я не знаю, чи я тебе люблю, але мені подобається молитися Отче наш, подобається молитися «Радуйся, Марії, Богородице Діво», подобається молитися за моїх померлих. Прийми, бодай це». І інша молитва, яку він також повторював і любив, це: «Господи, прийми мене таким, яким я є. Але допоможи мені бути таким, яким ти хочеш, щоб я був». Та й, власне, віддатися цілковито, цілковито в руки Божі. Навіть цей сам факт того, що він не хотів бути святішим отцем. Тобто, не хоч перед конклавою він про це говорив, тобто він казав, яким має бути. І, зрештою, сам вибір його відбувся дуже швидко, тому що в Римі серпень був тоді дуже жарким, і замість голосувати, просто запропонували: ось є кандидатура, голосуємо, і всі одноголосно проголосували. І його просто від нього...
Без конкурентів.
Так, так. І до нього просто належало запитатися, приймаєш цей вибір чи не приймаєш? Він також, це він сам розповідав в цьому першій зустрічі: коли я побачив, що наді мною починає тяжіти цей тягар служіння, я почав переживати, але один мій приятель, кардинал, який сидів поруч, каже: не переживай, якщо Господь дає хрест, він допоможе нести.
Ну і що, на завершення, отже, таке коротеньке питання. Ну, в кожного єпископа, не говорячи вже про папу, є своє гасло, яке на гербі зображено, так би мовити, гасло всього життя. Що було зображено?
Humilitas, покора.
Покора.
Смирення. Так, власне, тому я сьогодні хотів, бо якраз покора, смирення – це було гасло Карла Боромея також.
Ага, прекрасно. Ну що ж, отче, дякуємо вам за цю катехезу. Я бачу такий натхненний цим понтифіком, так дуже гарно розказали на одному дусі, я так з затамуванням подиху навіть слухав, тому що, зізнаюсь, дуже-дуже мало про нього чув завжди. Я ж кажу, що ми багато згадували Йоанна 23, Йоанна Павла II, навіть от сучасних понтифіків Бенедикта 16, що багато дуже маємо літературу, яку він написав, власне. Так, да, і про Франциска також багато, звісно, що говоримо. Тут якесь було таке трошечки прогиб, який ви заповнили от такою чудовою постаттю. Ну що ж, тим більше у нас є мотивація цю катехезу викласти на наш офіційний сайт radiomaria.org.ua дуже-дуже швидко, для того, щоб і наші слухачі могли переконатися, що є в і без того дуже-дуже багатої церкви такий багатий праведник на чесноти, яким був, безсумнівно, Йоанн Павло І. З нами був отець Віталій Хроботиний, який є священником з Української греко-католицької церкви, який завітав до нас в ефір, просто в студію, за що ми дуже-дуже вдячні. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.